الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شك yoxdur ki Allah Azza ve Celle'nin bizə olan nimətləri sonsuzdur və Rəbbimiz bizdən bu nimətlərə qarşı şükr etməyi tələb edir. Və nemətə şükür də növbə-növdür. Var qulun Allahın ona bəxş etdiyi nemətə qarşı qəlbi ilə şükür etməsi, var dili ilə şükür etməsi. Həmçində var qulun o nemətlərə qarşı öz əməli ilə Rəbbinə şükür etməsi. Və alimlər də deyirlər ki, qulun əməli olaraq o nemətə qarşı şükür etməsinin ən gözəl təzahürü o neməti Rəbbinin yolunda düzgün istiqamətdə xərcləməsidir. Məsələn, Allah Azza və Cəllə insana mal verib, mülk verib, bu neymətdir. Və qul əgər o neyməti Allah Azza və Cəllənin istədiyi istiqamətdə sərf edib, xərcləyirsə, deməli, bu o neymətə əməli şükür sayılır. Həmçinin sağlamlıq və digər şeylər. Və şübhəsiz ki, bu neymətlər içərisində də ən əzəmətli neymət İslam neymətidir. Yəni, İman və hidayət neyməti Allahın bizə bəxş etdiyi və bizi başqalarından bu neymət ilə üstün tutduğu ən əzəmətli neymətdir. Və bu, Allah Azza və Cəllənin bizim üzərimizdə olan minnətidir. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zamanında iman edənlərdən bəziləri gəlib Allah Rasulunun yanında elə şeylər danışırdılar ki, sanki öz yəni danışıqları ilə yəni İman etdiklərinə görə, İslamı qəbul etdiklərinə görə sanki Allah Rasuluna minnət qoyurdular. Və ona görə də Allah Azza və Cəllə ayə nazil etdi Quranda və məalı tərcüməsi belədir ki, məna olaraq, insanlardan bəziləri İslamı qəbul etdiklərinə görə, ey Peyğəmbər, gəlib sənə minnət edirlər. Və sən onlara de ki, Allah sizə hidayət verdiyinə görə öz minnətini simbolizəb. Boynumuza qoyub. Yəni, Allahın bizim üzərimizə, yəni Allah Azza və Cəllənin bizə hidayət verməsi Allahın bizim boynumuzda olan minnətidir. Və Allahın, yəni xaliqin, məxluqa bəxş etdiyi nimətlər içərisində ən əzəmətlisidir. Və bayaq qeyd etdiyim kimi, gərək qul bu niməti, bu əzəmətli niməti, yəni hidayət nimətini qoruyan, və bu neymətə qarşı şükr edə və bunun da ən gözəl forması qulun bu neymətə qarşı əməli olaraq şükr etməsidir. Və bu ay, yəni bu Ramazan ayı, bunun üçün yəni ən böyük fürsətlərdən birisidir. Çünki bu ay, doğrudan da baxırsan, nəbəvi və Rabbani tərbiyə ilə dolu olan bir aydır. Təsəvvür et ki, bu ay sənə ən birincisi Allah üçün hətta halal olandan belə imtina etməyi öyrədir. Görün, necə məktəbdir. Yəni, məsələn, biri var ki, din Allahın əmir və qadağanlarından ibarətdir. Və biz bununla Allahın bizə haram etdiklərindən çəkinirik və əmr etdiklərini yerinə yetiririk. Və bir də var, bu ay sənə nəinki Allahın haram etdiklərini, hətta Allah Azza və Cəllənin sənə halal etdiyi şeyləri Allah üçün tərk etməyi öyrədir. Bu, belə bir məktəbdir. Yəni, əslində biz, məsələn, o Ramazan qabağı müəyyən ixtilaflar ki var, o məsələlərdə, yəni o ixtilaflarda, o şeylərə qarşı həris olduğumuz kimi, Ramazan orucuna, Ramazanda olan ibadətlərə qarşı daha həris olsaydıq, daha çox fayda əldə edərdik. Yəni, insan gərək bu ibadətləri iman və ihtisəb edə. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, yəni bu ibadətlərdə gərək qulun şövqü ola. Yəni, ibadətlər adət halına çevrilməli deyil. Yəni, Ramazan gəldi, hamı oruc tutur, mən də tuturam, belə olmalı deyil. Necə ki, bəzi ərəb ölkələrində qadınlar şəriətlə yox, adətlə hicab taxır. Adətlə. Məsələn, Misirdə belədir. Yəni, qadın hicab taxmasa, çölə çıxsa, bilinir ki, bu xristiyandır. Namaz qılmır, amma hicab taxır. Şəriyyətlə yox, adətlə. Ona görə gərək ibadətlər adət halına almasın. Ona görə insan istər namaz olsun, istər zikirlər, istər oruc, gərək ibadətlərə qarşı qulda bir şövq olsun. Bir, yəni, Ramazan qabağı bir həyəcan olsun. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demədi ki, mən samə Ramazan. Kim Ramazan orucunu tutarsa, onun günahları bağışlanar, kəsmiş və gələcək. Allah Rasulü buyurur ki, mən samə Ramazan imanən və ihtisabə. Kim Ramazan orucunu imanla və onun savabını ummaq qəsdi ilə tutarsa. Yəni, burada bu şövq var. Yəni, insan bu orucu tutarkən, o oruca qarşı, bu ibadətə qarşı olan şövq var, o həyəcan, yəni o ibadəti imanla və Allahdan savabını ummaq qəsdi ilə. Çünki doğrudan da bu ibadət, yəni orucun başqa ibadətlərə nisbətdə çox üstün cəhətləri var. Məsələn, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədislərin birində buyurur ki, Adəm övladının etdiyi bütün ibadətlər onun üçündür, yalnız orucdan başqa. Oruc mənə xastdır, oruc mənə aiddir və onun savabını mən verəcəm. Alimlər bu hədisin şərhində müəyyən fikirlər ortaya qoyublar. Yəni, nə üçün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, daha doğrusu Allah azza və cəllə bu hədisi qudsidə deyir ki, qulu, yəni Adəm övladının bütün əməlləri onun üçündür, yalnız orucdan başqa. Yəni, məgər namaz Allah üçün deyil və həc Allah üçün deyil, məgər sədəqə Allah üçün deyil, hamısı Allah üçündür. Məs nə üçün Allah subhanahu və ta'ala burada orucu xaslaşdırıb? Burada alimlərin, yəni, çox rəylər var və daha güclü olan iki rəy var. O rəydən birincisi bizə doğrudan da çox şey öyrədir. O da nədir? Alimlər deyirlər ki, yəni, oruc ibadəti İslami ibadətlər içərisində, yəni, zəkatdır, həcdir, namazdır, dəstəmazdır və ya qurban kəsmədir, cihaddır, elm öyrətməkdir, öyrən və s. və ilaxır. Bu ibadətlər içərisində yeganə ibadətdir ki, hətta namaza nisbətdə. O ibadətdə riya qapısı demək olar ki, bağlıdır. Çünki biz bilirik ki, ibadətlərdə əsas qaya nədir? İbadətdə əsas qaya o ibadəti, yəni, tamamlamaq, yerinə yetirmək, icra etmək, yəni bizim dildə isə yola vermək deyil. O ibadətdə qaya var. İbadətlərdə. Məsələn, bu tək oruca aid deyil. Biraz, məsələn, genişləndirsək, baxacaq ki, çox problemlər ortaya çıxır. Adi zikirdə, məsələn, namazdan sonra zikirlər və ya səhər axşam zikirləri. Zikir yəni nə? Mənası nədir bizim dildə?
Anmaq,
yəni xatırlamaq. Kimi? Allahı. Şeyx Albani rahimullah deyir ki, görürsən, namazdan sonra biri zikr edir. Yəni, zikr edir, yəni Rəbbini yad edir. Necə? Yəni, şeyx deyir ki, heç bilmirsən ki, bu Subhanallah dedi ya demədi. Deməli, sənin burada qayən Allahı yad etmək olmadı. Və lakin öyrəşmirsən ki, namazdan sonra 33 dəfə Subhanallah olmalıdır, bunu icra edin. Sən icra etdin nə isə. Və lakin həqiqətdə Allahı yad etdin, cavab budur ki, xeyr, Şeyx Albani deyir. Ona görə deyir, hətta sənin zikr edərkən Subhanallah və Elhamdülillah, Allahu Akbar, bu ayrı-ayrı et, bu daha əfsəldir. Niyə? Çünki məqsəd hasil olmalıdır. O da nədir? Allahı yad etmək. İbadətdə qaya budur. Ona görə fikir versən, namazlar necədir? Yəni, gündə bir vaxtda deyil, ayrı-ayrı müxtəlif vaxtlardadır. Hətta qolun ki, başı dünyaya qarışır və günün müəyyən vaxtlarında o dünyadan ayrılıb Rəbbini yad edir. Namazda qaya budur. Ona görə Allah subhanətə ala Musa aleyhissalama nə dedi? Rəbbini xatırlamaq üçün namaza dur. Yəni, namazı, alimlər bu ayədən bunu çıxarırlar ki, yəni, namaza durmada qaya nədir? Allahı xatırlamaq. Ona görə İbn-i Teymiyyə rəhməllah deyir ki, namazda xoşu namazın vaciblərindəndir. Yəni, bir adam bilərəkdən namazda xoşunu tərk etsə, onun namazı batildir. Lakin elmi əmanət olaraq deyim ki, bu ixtilaflıdır. Bəzi alimlər bunu vacib görməyib. Lakin Şeyxülislam deyir ki, namazda xoşu vacibdir. Niyə? Çünki namazda qaya budur. Namazda qaya, yəni əyilib durmaq deyil. Namazda qaya sənin ən azından, yəni xoşunun ən az həddini deyirəm. O ehsan var, o Rəbbin səni görür. Yox, xoşunun ən az həddi sənin Rəbbinin önündə və ya ən azı namazın içində olduğunun fərqində olmağındır. Bu xoşun ən az həddidir. Yəni, əgər bir insan namazda xoşuya əhəmiyyət vermir, heç bu onun türkülər demişkən umurunda da deyil. Və namazdan onun nəsibi yadında qalan, xatırladığı bir namaza girərkən etdiyi təkbir, bir də salamlardır. Qalan namaz boyunca bazarda gəzirdi, ticarət edirdi, Şeyxülislam rahmetullah deyir ki, o namazı tezdən qılmalıdır. Və lakin əgər namazda niyyəti, yəni təkbir gətirib, Rəbbinin önündə olduğunun fərqindədir, hə? Və lakin ola bilər namazda şeytan hansısa rükətini oğurladı. Necə hədisdə gəlir ki, yəni ən çirkin oğurluqdur və şeytan üçün də ən böyük qazancdır. Qulun namazdan oğurladığı. Yəni, subhanallah, belə baxanda, məsələn, bəzi alimlər deyirlər ki, yəni, İblis o ibadətlərin dəyərini müsəlmanlardan daha yaxşı bilir. İblis namazın dəyərini səndən daha yaxşı bilir. Niyə? Çünki o bilir ki, bir dənə səcdəni tərk etdiyinə görə cənnətdən qovulur. Təsəvvürlə, İblis bilir ki, bir dənə səcdəni tərk etdiyinə görə lənətləndi və onun gözü önündə sən gündə neçə dəfə səcdə edirsən. Ona qor, onun işi, fikir ver, Ömər ibn Xattab nə deyir? Ömər ibn Xattab deyir ki, nə qədər cihad planları olurdu, namazda yadıma düşürdü. Yəni, şeytan gəlirdi, hə? Namazda səndən müəyyən rükətləri oğurlamaq bahasına sənə alab cihadın da planı verirdi. Sən müqayisəyə bax. Yəni, müsəlmanlar üzərinə hücuma gedirsən, cihad, hə? Şeytan onun planını sənə verir. Və lakin təki namazdan nəsə oğurlasın. Yəni, şeytan namazın qədrini səndən daha yaxşı bilir. Ona qədər fikir versəz, ixlas bütün ibadətlərdə şərtdir. Məsələn, namazın özündə xas şərtləri var. Orucun özlərinin xas şərtləri var. Qurbanın şərtləri var həccin. Amma ixlas və sünnətə tabiçilik bütün ibadətlərdə şərtdir. İxlas. Bir əməlin Allah üçün olması. Və alimlər deyirlər ki, oruz elə bir ibadətdir ki, bu ibadətdə riya qapısı demək olar ki, bağlıdır. Niyə? Çünki ixlasın əksi nədir? Riya və ya suma. Riya da nə deməkdir? Mənası, ra, yara, yəni göstəriş, suma da eşitdirmək. Nə üçün deyilib riya, göstəriş? Çünki riya adətən o şeylərdə olur ki, o şey sən gözlə görə bilirsən. Yəni, qıraqdan zahirən müşahidə olunur. Yəni, məsələn, biri namaz qılır, sən görə bilirsən onun namaz qıldığını, görə bilirsən. Biri zəkat verir, görürsən. Biri həcc edir, bildiyin ki, həccdən gəldi. Qurban kəsdi, cihad elədi, Quran oxudu. Bütün ibadətlər fikir versən, qıraqdan müşahidə olunur. Qıraqdan müşahidə olunduğuna görə riya qapısı açıqdır, göstərir. Yeganə ibadət, oruz ibadətidir ki, bu ibadətlər içərisində qıraqdan müşahidə olunmur. İnsan gəzir, oruzludur. Hardan bilirsən oruçludur? Aydındır. Ona qədər riya qapısı bağlıdır. Bu məsələnin birinci tərəfi. Və məsələnin ikinci tərəfi, çünki riya adətən o ibadətlərdə olur ki, o ibadətlərdə qulun göstərməyə nə isə var və fəxr etməsi. Məsələn, namaz qılır, qıraqdan gələ bilər və fikir yarana bilər ki, bu nə yaxşı namaz qılır. Hə? Cihad edir, bu şücayətlidir. Nəsə Allah yolunda xərcləyir, bu cömərtdir. Yaxşı Quran oxuyur, yaxşı qaridir. Tərifləniləcək yönü var. Amma bir insan oruz tutur 40 dərəcə istidə, yəni aç, susuz, yəni orada öynəcək bir hal var, öynəcək bir hal yoxdur. Ona qədər alimlər dedilər ki, oruz ibadətində demək olar ki, riya qapısı bağlıdır. Ona qədər hədis-i qudsdə Allah Azza və Cəllə deyir ki, oruz isə Adəm övladının etdiyi bütün əməllər içərisində məhz oruz mənə aiddir. Və onun savabını mən verəcəm. Və İmam Qurtubi, rahmetullah, burada ikinci rəyi də gətirir, hansı ki, bu rəy burayı vurmur, və lakin qüvvətləndirir. O da Səhih Müslimdə gələn hədisə əsasən. Hədisdə gəlir ki, bu da orucun başqa ibadətlərdən fərqli cəhətidir. Adəm övladının etdiyi bütün salih əməllərin ən az savabı nə qədədir? 10. Bu Allahın rəhmətindəndir. İnsan günah işləyəndə asiliyə 1-ə 1 günah yazılır. Amma insan savab bir iş görəndə və ibadət onda 1-ə azı 10 yazılır. Və bu 10 da qulun o ibadətdə olan kəmiyyət və keyfiyyətinə görə 700-ə artır. Və burada da bir şey qeyd edeyim ki, ibadətlərdə əsas olan kəmiyyətdir, yoxsa keyfiyyət? İbadətlərdə əsas olan keyfiyyət. Kəmiyyətdən öncə keyfiyyətdir. Ona görə fikir verirsiniz, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma deyir ki, bir qulun gecə 2 rükət xoşu ilə ibadət etməsi bütün gecəni xoşusuz ibadət etməsindən əfsəldir. Yəni, ibadətində əsas orada qayə, o ibadətdə olan kəmiyyət deyil, əsas orada olan keyfiyyətdir. O xoşu və ixlası. Və İmam Qurtubi rahmetullah deyir ki, bu ibadətlər içərisində yeganə ibadət, oruz ibadətidir ki, onun savabında Allah Azza və Cəllə həd qoymuyor. Və Səhih Müslimdəki hədisi gətirir ki, Adəm övladının bütün əməllərinə azı 10 və bu savab da 700-ə artır orucdan başqa. Hədisdə gəlir ki, orucdan başqa. O mənə aiddir və onun savabını mən verəcəm. Və İmam Qurtubi rəhməhullah deyir ki, bu hədisin şərhi mənası budur ki, oruc ibadətlər içərisində yeganə ibadətdir ki, onun savabı üçün həd yoxdur. Hətta namazda olan həd orucda yoxdur. Və bayaqlar qeylədiyim Müslimdəki hədisi gətirir. Həd yəni savabda olan həd. Say. Hədisdə gəlib ki, azı 10, çoxu da 700. Və lakin orucdan başqa. Oruc mənə aiddir və onun savabını mən verəcəm. Hətta oruc ibadətində də belədir. Əslində, oruc ibadətində də kəmiyyət, oruc ibadətində baxma ki, bəli, riya qapısı və lakin orucda da, çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, qul, yəni o çirkin sözləri tərk etmədikcə, orada da təbii orada söhüş də gedir, qibət də gedir, nəmmamlıq da gedir, hətta insanın yersiz yerə səsini ucaldaraq, qışqıra-qışqıra danışması da gedir, hə? Bütün bunlar tərk etmədikcə, onun, yəni Allahın onun yeməyi, içməyi tərk etməsinə ehtiyacı yoxdur. Yəni, qul, məsələn, qeybəti, nəmmamlığı, söyüşü, yersiz danışığı, bu asilikləri tərk etmədikcə, Allah Azza və Cəllənin onun yeməyi və içməyi tərk etməsinə ehtiyacı yoxdur. Bu hədis bizə nəyi göstərir? Orucda olan qayəni. Yəni, Allah Azza və Cəllə bu ibadəti ona görə əmr etməyib ki, sən pəhriz saxlayasan. Yəni, əgər biz orucda qayə, yemək və içməkdən imtina etmək olsaydı, onda pəhrizdən fərqi nə idi? Ona da hədisdə gəlib ki, Allah subhanahu taala, əgər qul bu çirkin sözləri tərk etmədikcə bu asilikləri, Allahın o qulun yeməyi içməyi tərk etməsinə ehtiyacı yoxdur. Çünki orucu əmr etməsində qayı mücərrəd olaraq yemək içməyi tərk etmək deyil. Orucda o uca qaya ki var, o qul o qayı ilə yaşamalıdır. Yəni o həyəcanla o orucu tutmalıdır. Yəni, Allahın əmir və qadağanlarında olan əsas məqsəd budur. Məqas odur, şəriyyət ki, deyirlər. Yəni, şəri məqsədlər ki var, qayələr, bunlardır. Və dua edirəm ki, Allah Azza və Cəllə bizi eşli fayda götürən qullarından etsin. Və sallallahu alə Muhammed və alə əli və sahbə və sallam.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.